Ακούτε την εκπομπή του Σωματείου Εργαζομένων, Χρηματοπιστωτικών και Συναφών Επιχειρήσεων Νομού Αττικής.
Για μια ακόμη εκπομπή του κλαδικού σωματείου των εργαζομένων στις χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις του νομού Αττικής. Και σήμερα είμαστε μαζί ο Γιώργος Αγγελόπουλος, μέλος του κλαδικού σωματείου, και εγώ είμαι ο Νίκος Αγουγλωσάκης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου. Καλησπέρα, Γιώργο.
Καλησπέρα, Νίκο.
Και σήμερα η θεματολογία είναι πλούσια, δηλαδή και με τον Γιώργο πριν τα λέγαμε, είπαμε ότι να ζοριστούμε για να επιλέξουμε τι ακριβώς να πρωτοπούμε από την επικαιρότητα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το προσφυγικό ζήτημα, το οποίο μονοπολεί, θα έλεγα, σε πολλές περιπτώσεις στην ειδησιογραφία των ημερών. Και εδώ πέρα πλέον είναι και ένα ζήτημα που σε όλες τις συζητήσεις μας με συναδέλφους, φίλους και γνωστούς είναι ίσως στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, γιατί απασχολεί τους πάντες. Γιώργο, θέλω να ξεκινήσεις να μας πεις 5 πράγματα για το πώς αντιμετωπίζουν γενικά οι συνάδελφοι και ο περίγυρος το προσφυγικό πρόβλημα και να πούμε στη συνέχεια πιο αναλυτικά λίγο κάποια συγκεκριμένα πράγματα.
Καταρχάς να πούμε ότι σίγουρα το προσφυγικό είναι ένα όχι απλά ζήτημα ή θέμα, είναι το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η χώρα μας, συνολικά όλη η Ευρώπη. Βεβαίως η κουβέντα, πέρα από το γεγονός ότι έρχονται κατά χιλιάδες άνθρωποι εξαθλειωμένοι, ξεριζωμένοι από τις χώρες τους λόγω του υπεραλλαστικού πολέμου που γίνεται εκεί πέρα, στη Συρία, από μεγάλες δυνάμεις κράτη που θέλουν εκεί πέρα να μοιράσουν την πίτα προς όφελος των εσωτερικών αγορών τους. Βλέπουμε λοιπόν ότι καθημερινά και λόγω της αυξημένης ροής των ειδήσεων που ενημερωνόμαστε και ενημερώνονται και οι εργαζόμενοι το τι συμβαίνει και το πώς οι πρόσφυγες έχουν καθημερινά και έχουν αυτή τη στιγμή κατακλείσει και το λιμάνι του Πειραιά, την πλατεία Λειτουργίας. Εκείνο το οποίο προσπαθούμε να εστιάσουμε την κουβέντα μας είναι πότε η κυρία να έχουν καθόλου οι συνάδελφοί μας, εμείς οι ίδιοι, ότι αυτοί οι άνθρωποι, όπως είπαμε και πριν, είναι εξαιρετωμένοι. Είναι άνθρωποι που δεν θέλουν φιλανθρωπία, όπως κάποιες καμπάνιες, εν πάση περιπτώσει, και από τις τράπεζες θέλουν να περάσουν αυτό το μήνυμα της φιλανθρωπίας. Είναι άνθρωποι εξαιρετωμένοι, άνθρωποι που χρειάζονται την τίμη μας αλληλεγγύη και βεβαίως. Είναι άνθρωποι, εργαζόμενοι και αυτές τις χώρες τους, οι οποίοι θέλουν να μετακινηθούν από εμπόλεμες περιοχές και να πάνε σε άλλες χώρες που, όπως όλοι γνωρίζουμε, λόγω και των ζητημάτων και των αντιθέσεων που υπάρχουν στην κατά τα άλλα Ενωμένη Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν τους επιτρέπουν και εγκλωβίζονται εδώ πέρα σε συνθήκες ανέχειας, μάλλον σε εξαθλειωμένες καταστάσεις. Και βεβαίως αξίζει να πούμε ότι υπάρχουν πρωτοβουλίες και συνδικάτων που θα γίνει και το Σαββάτο, θα πούμε και σε επόμενο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Υπάρχει λοιπόν και πρωτοβουλίες από ταξικά σωματεία, ώστε να γίνει έμπρακτη η αλληλεγγύη μας στους πρόσφυγες, και βεβαίως υπάρχει και συνολικά μια να το πούμε έτσι, μια κατάσταση βοήθειας που θέλουν να δώσουν εδώ πέρα οι Έλληνες εργαζόμενοι σε αυτούς τους ανθρώπους.
Λοιπόν, πάμε να δούμε, Γιώργο, τώρα κάποια θέματα, γιατί όπως παρουσιάζεται το πρόβλημα, κοντεύουμε να τρελαθούμε ώρες-ώρες με αυτά που ακούμε. Λοιπόν, καταρχήν, αντιμετωπίζεται πολλές φορές το προσφυγικό, μεταναστευτικό, γιατί παίζουμε και με τις λέξεις καμιά φορά, σαν να είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Δηλαδή, μια μέρα φύσηξε, έφερε την αφρικάνικη σκόνη από τη Βόρεια Αφρική. Έτσι ήρθαν εκεί οι πρόσφυγες εδώ. Έβρεξε και έλα, πέσαν και τι να κάνουμε τώρα, τι να τους κάνουμε που βρεθήκαν εδώ πέρα. Δεν απομονώνεται δηλαδή τελείως το πώς προέκυψε αυτό το ζήτημα και πώς προέκυπτε αυτό το ζήτημα επί δεκαετίες σε διάφορες χώρες του κόσμου. Και αυτό πάνε να το απομονώσουν από τη διαχείριση αυτού του προβλήματος. Δηλαδή πάμε, όπως και σε τόσα άλλα θέματα που γίνονται σήμερα, να μας παρουσιάσουν το πρόβλημα σαν δεδομένο, να το αποδεχτούμε το πρόβλημα και από εκεί πέρα να πούμε τώρα πώς θα το μετριάσουμε. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι φεύγουν από τις χώρες τους γιατί πολύ απλά γίνεται πόλεμος. Και αρκεί μία απλή επίσκεψη, ακόμη και σε ιστοσελίδες που έχουν φωτογραφίες, δεν σου λέγω να δούμε αναλυτικά περισσότερα πράγματα, για να δούμε πώς έχουν γίνει οι πόλεις τους. Μιλάμε για πλήρη ισοπαίδωση. Μιλάμε για πλήρη ισοπαίδωση και οποιοδήποτε δει αυτές τις εικόνες θα καταλάβει πολύ απλά γιατί φεύγει από τα σπίτια του. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα αυτό το πρόβλημα, το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον αέρα έτσι τον καλό που είχε έρθει τα τελευταία χρόνια, όπως μας έλεγε η σημερινή κυβέρνηση, περιμένουμε πώς να το λύσει αυτό το πρόβλημα. Τι θα περίμενε κάποιος λογικός άνθρωπος δηλαδή? Να συζητήσουν όλοι μαζί αυτοί που απαρτίζουν αυτή τη λυκοσυμμαχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δουν πώς θα χειριστούν το πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα έχει παρουσιαστεί σαν κύριο πρόβλημα της Ελλάδας, δηλαδή παίρνουμε σαν δεδομένο ότι οι πρόσφυγες βρίσκονται στην Ελλάδα εγκλωβισμένοι και τι θα κάνουμε τώρα από τη στιγμή που υπάρχουν και κάποιες χώρες που κλείνουν τα σύνορά τους και δεν τους δέχονται και πώς θα μοιραστούν σε όλες τις υπόλοιπες. Εδώ λοιπόν έχουμε να παρατηρήσουμε το εξής. Πώς βρίσκονται αυτοί οι πρόσφυγες στην Ελλάδα? Συνορεύουμε με τη Συρία εμείς? Έλεγε δηλαδή, συνορεύουμε εμείς με τη Συρία, με το Ιράκ και το Αφγανιστάν και περνάνε τα σύνορα και μπαίνουν στην Ελλάδα? Αυτοί οι άνθρωποι περνάνε από ταλαιπωρία εβδομάδων και πραγματική οδύσσια για να φτάσουν στην Ελλάδα. Επομένως, στείνεται ένας ολόκληρος μηχανισμός για να φτάσουν μέχρι εδώ και από εκεί και πέρα υπάρχει μια διαχείριση όπως γίνεται σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, ποιοι είναι χρήσιμοι και ποιοι είναι άχρηστοι σύμφωνα με τα δεδομένα των Ευρωπαίων μεγάλων, ας πούμε. Δηλαδή, τι έχουμε? Είπαν οι Γερμανοί βιομήχανοι ότι μπορούν να απορροφούν 500,000 εργαζόμενους το χρόνο. Θέλουν λοιπόν να γίνουν εδώ πέρα αυτά τα περίφημα hot spots, να διευρυνθούν μάλλον τα hot spots και να πάρουν από εδώ πέρα κόσμο να πάνε εργαστεί στις χώρες αυτές τις πιο προηγμένες, η Γερμανία, Σουηδία κτλ. Όλοι οι υπόλοιποι μάλλον δεν τους νοιάζει τι ακριβώς θα γίνουν. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με το ότι για μία ακόμη φορά δικαιώνεται το ταξικό κίνημα και οι εργαζόμενοι όλοι και το πάμε που από την αρχή του πολέμου στη Συρία έλεγε ότι θα προκύψει αυτό το θέμα, στο ότι αυτό το θέμα, επειδή δημιουργείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, δεν μπορεί να λυθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί ακριβώς αυτό το δημιούργησαν. Και το δημιούργησαν γιατί αυτό έχει πολλαπλά ωφέλη. Αφενός γίνεται μία μάχη εκεί για τις πετρελαιοπηγές και όλες τις υπόλοιπες πρώτες ύλες, τέλος πάντων, που χρησιμεύουν στα καπιταλιστικά κράτη και κανένας δεν θέλει να μείνει στην απέξω. Και αφετέρου, όλοι αυτοί που φεύγουν από εκεί είναι φτηνό εργατικό δυναμικό για τις προηγμένες χώρες. Χαρακτηριστικά θυμάμαι μία γεωγραφία που έβλεπα κάπου, που βέβαια είναι πάνω στον πόνο του άλλου θα μου πεις, αλλά ήταν ένα μεγάλο ποτάμι μεταναστών, ας πούμε, σκιτσαρισμένο και άνοιγε μία βρύση ο μεγαλοκαπιταλιστής ο Ευρωπαίος και έλεγε, γέμιζε ξέρω εγώ ένα σκεύος, λέει φουλάραμε τώρα, κλείσ' το πάλι. Όσους χρειάζονται δηλαδή. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε να δούμε ότι για μία ακόμη φορά είναι ψέμα αυτή η κοινή εθνική διαχείριση που μας προβάλλει η κυβέρνηση. Δηλαδή ότι τι να κάνουμε τώρα, είναι κακοί οι ξένοι και είναι άσχημα τα πράγματα επειδή δεν μας θέλουν και θέλουν να έχουμε εμείς το πρόβλημα το προσφυγικό. Απλά το διαχειρίζονται γιατί έτσι τους βολεύει. Η Ελλάδα δηλαδή έχει γίνει μια αποθήκη για να μπορούν να δίνουν το εργατικό δυναμικό. Δεν έχουν πρόβλημα με την Ελλάδα. Αν ήταν σε αυτό το γεωγραφικό σημείο άλλη χώρα, αυτή η χώρα θα τράβαγε αυτά που τράβαμε σήμερα. Να πούμε λοιπόν ότι έχουμε μια σύσκεψη το Σάββατο στις 10 η ώρα, το Σάββατο τώρα δηλαδή, στις 5 του Μάρτη, στις 10 το πρωί στο κινηματογράφο Αλκιονή, στην πλατεία Βικτωρίας, στην οποία έχουν καλέσει πάρα πολλά κλαδικά σωματεία, να μην αναφέρουμε τώρα συγκεκριμένους κλάδους, είναι πάρα πολλά πραγματικά. Και στη συνέχεια, μετά την ολοκλήρωση αυτής της σύσκεψης, που έχει ακριβώς θέμα την αλληλεγγύη στους μετανάστες και τους πρόσφυγες, θα γίνει μια συγκέντρωση στη μία η ώρα στα προπήλαια, με τελικό προορισμό τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνηθισμένος προορισμός για μας, γιατί για μας αυτοί είναι εχθροί και όχι φίλοι. Τώρα λοιπόν θέλουμε να καλέσουμε όλους τους συναδέλφους και φίλους να έρθουν τουλάχιστον στην κινητοποίηση και στη σύσκεψη σίγουρα θα είναι μαζική συμμετοχή, αλλά και στην κινητοποίηση είναι πολύ σημαντικό. Ενώ στο κλαδικό σωματείο του χρηματοπιστωτικού συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακράς διαρκείας για και άλλα είδη όπως πάνες και λοιπά που μπορεί να χρειάζονται στους καταβλισμούς και θα γίνει μια μαζική συγκέντρωση τέλος πάντων αυτού του υλικού για να παραδοθεί στο ΠΑΜΕ την Παρασκευή μεθαύριο από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8. Βέβαια, οποιαδήποτε άλλη μέρα συνεννόηση μπορούν οι συνάδελφοι και φίλοι να έρχονται να αφήνουν τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Τώρα, ένα θέμα που έχουμε είναι αυτός ο διαχωρισμός σε πρόσφυγες και μετανάστες, γιατί και αυτοί αλλάζουν τους όρους. Δηλαδή, δεν ξέρω, Γιώργο, και εσύ η εικόνα έχει, σαν ο κόσμος το διαχωρίζει αυτό το πράγμα. Τώρα σου λέει ότι από το Ιράκ και το Αφγανιστάν δεν είναι πρόσφυγες. Εκεί, μάλλον, είναι ιδανικά τα πράγματα. Λέβαια. Και απλά είπαν να πάνε και σε κάποια άλλη χώρα να δουν έτσι καλύτερες συνθήκες. Είναι πρόσφυγες από τη Συρία μόνο, δεν είναι από εκείνες τις χώρες.
Γενικά, αυτό το οποίο φαίνεται από τις κουβέντες, τις συζητήσεις αλλά και την ενημέρωση που έχουν και οι ίδιοι εργαζόμενοι, είναι ότι το αντιμετωπίζουν το θέμα ενιαία. Τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Αντιμετωπίζουν αυτούς τους ανθρώπους ως ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πατρίδα ή εν πάση περιπτώσει δεν μπορούν να μείνουν στην πατρίδα τους. Όμως εκείνο το οποίο μπαίνει σε δεύτερη φάση στην κουβέντα είναι το γεγονός ότι και η Ελλάδα εδώ πέρα, έτσι, επειδή ακριβώς και οι ίδιοι οι Έλληνες εργαζόμενοι έχουν και 1,5 εκατομμύριο ανέργους και άλλους τόσους φτωχούς, κάτω δηλαδή στα περίπου στα όρια της φτώχειας, σου λέει εδώ πέρα τώρα. Τι θα γίνει, τι θα κάνουμε, θα μοιραστούμε όλοι μαζί τη φτώχεια μας και όπου βγάλει. Εκείνο το οποίο κεντράρουμε στην κουβέντα μας με τους συναδέλφους είναι πρώτα η κύρια ότι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται από περιοχές, από χώρες μάλλον, που έχουν μπει εκεί πέρα μεγάλα κράτη όπως είναι η Αμερική, με τη συνδρομή μας και του ΝΑΤΟ που έχουν βομβαρδίσει κατά καιρούς τα προηγούμενα χρόνια. Έχουν μπει στο παιχνίδι οι Ρώσοι. Και επίσης βλέπουμε και μια σειρά κρατών από την Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίες θέλουν να μπουν και αυτοί στην πίτα προς όφελος των δικών τους μονοπωλίων και την κερδοφορία τους. Εκεί πέρα κεντράζει από τη φάση η κουβέντα ότι θα πρέπει δηλαδή συνολικά οι εργαζόμενοι σε όλο τον κόσμο να έχουν αυτή την ενότητα και θα πρέπει να τις φυλατίσουν. Και επειδή ακριβώς βλέπουμε ανθρώπους με παιδιά, με οικογένειες που στην τελική ανάλυση δεν θέλουν και να μείνουν στην Ελλάδα όπως πολύ σωστά είπες και εσύ. Αλλά επειδή ακριβώς η Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο κρατών μελών θέλει ακριβώς να πάρει όσους έχει ανάγκη η κάθε αστική τάξη, το κάθε μονοπόλιο ανακράτος, ώστε να μπορέσει να κερδοφορήσει περισσότερο μέσα από την φτηνή ευέλικτη εργασία. Έχουν λοιπόν αφήσει εδώ πέρα, τσόχνουν παρκάρει που λέμε τόσο εγώ τους ξένους στην Ελλάδα και βεβαίως και σε τραγικές συνθήκες όπως αυτά δηλαδή, που βλέπουμε και στην Ενδομένη και όλες λοιπόν οι κουβέντες στοχεύουν εκεί ότι ο Έλληνας εργαζόμενος συνολικά η ελληνική εργατική τάξη πρέπει καθημερινά, κάθε στιγμή να δείχνει την αλληλεγγύη της και να αναδεικνύει το πρόβλημα συνολικά, δηλαδή ότι χρειάζονται υποστήριξη αυτοί οι άνθρωποι και βεβαίως έχουν ζήσει λαϊκοί Έλληνες στο παρελθόν από αντίστοιχες μάλλον καταστάσεις πολέμου και χρειάζεται και, δηλαδή, και εκείνοι δηλαδή, σε παγιές εποχές να μεταναστεύσουν. Βεβαίως θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή γιατί καραδοκούν τώρα οι διάφορες φασιστικές αντιλήψεις περί λαθομετανάστευσης κτλ. Αυτό χρειάζεται απομόνωση από το ίδιο το εργατικό λαϊκό κίνημα και σε αυτό θα συμβάλλει και η συγκέντρωση που θα κάνουμε το Σαββάτο στη 1 η ώρα, ώστε δηλαδή να σταλεί ένα μήνυμα ότι οι Έλληνες και ξένοι εργάτες θα πρέπει να είναι ενωμένοι σε ένα κοινό μέτωπο, σε ένα κοινό αντίπαλο που είναι το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα.
Αυτό το τελευταίο ειδικά είναι πολύ σημαντικό και όσον αφορά δηλαδή το ρατσισμό και την ξενοφοβία γενικότερα που μπορεί να δημιουργείται. Και πριν πάμε στο πρώτο διάλειμμα, θέλω λίγο να αναφερθούμε στο ότι πόσο μεγάλη σημασία έχει αυτή η σύνδεση του προσφυγικού με την παρουσία του ΝΑΤΟ πλέον στο Αιγαίο. Μιλάμε ότι ένα πάγιο αίτημα του συγκεκριμένου οργανισμού, αυτού του υπεριαλιστικού, όπως λέμε, οργανισμού του ΝΑΤΟ, να έρθει και να περιπολεί στο Αιγαίο ελεύθερα, όχι ότι δεν είχαν βάσεις δηλαδή συγκεκριμένες, αλλά πλέον να είναι μόνιμη παρουσία και με τις τουρκικές φρεγάτες μαζί, έγινε πραγματικότητα, ενώ είχε αντιδράσεις και από άλλες πλευρές, όχι μόνο από τις ταξικές δυνάμεις δηλαδή και το λαϊκό κίνημα, αλλά είχε αντιδράσεις και από διάφορους σοσιαλδημοκράτες και λοιπές άλλες κυβερνήσεις, τουλάχιστον στο τυπικό του κομμάτι να μην γίνει αυτό στο Αιγαίο. Τώρα λοιπόν ήρθε σαν όριμο φρούτο αυτό και το αποδέχτηκαν όλοι. Δηλαδή πόσο εύκολα πέρασε αυτό, και μάλιστα η ελληνική κυβέρνηση, μια κυβέρνηση που, να μην ξεχνάμε, το συγκεκριμένο κόμμα στρεφόταν πολύ σκληρά κατά του ΝΑΤΟ στη φρασιολογία και μόνο έτσι, όχι στην πραγματικότητα, στο παρελθόν, και τους καλέσαν οι ίδιοι να έρθουν εδώ και να περιπολούν στη σημερινή κατάσταση. Να μην το παραβλέπουμε δηλαδή αυτό το πράγμα, και να μην παραβλέπουμε και τι κινδύνους εγκυμονεί όλη αυτή η κατάσταση για ένα πιο γενικευμένο πόλεμο. Δηλαδή μόνο να δεις πόσες χώρες εμπλέκονται εκεί με ένοπλες δυνάμεις και άλλες υπηρεσίες πιο μυστικές, είναι πραγματικά πολύ επίφοβο. Τώρα και αυτό το θέμα βέβαια θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες, έχουμε και τη σύσκεψη του Σαββάτου, επομένως θα επανέλθουμε και σε άλλες εκπομπές. Σιγά σιγά να πάμε σε ένα διάλειμμα μουσικό με ένα κομμάτι πολύ γνωστό που έχει να κάνει άμεσα και με το πρόσφυγα και το μετανάστη. Είμαστε πάλι μαζί στην εκπομπή του χρηματοπιστωτικού, του κλαδικού σωματείου, και επόμενο θέμα που έχουμε να ασχοληθούμε, το δεύτερο μεγάλο θέμα των ημερών, είναι το περιβόητο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, το οποίο φαίνεται να μπαίνει τελικά στη τελική ευθεία για να κατέβει για ψήφιση στη Βουλή, και είναι εδώ ένα πλέον μέτωπο πολύμινο για μας. Δηλαδή ήταν μέσα Οκτώβρη τότε που ξεκίνησε το πόρισμα της Επιτροπής των Σοφών τότε για το ασφαλιστικό. Ξεκίνησαν οι πρώτες αντιδράσεις, έτσι να κάνουμε μια αναδρομή γρήγορη. Η κυβέρνηση είπε ότι εντάξει, αυτή η Επιτροπή τώρα δεν είναι για ακριβώς αυτά που θέλουμε να κάνουμε εμείς. Το Νοέμβρη παρουσίασε το δικό της το προσχέδιο. Σε κάποιες πτυχές τέλος πάντων του προγράμματος ήταν ακόμα χειρότερο από το πόρισμα της Επιτροπής των Σοφών. Άρχισε εκεί πέρα, εκείνη που βγήκε μπροστά το ΠΑΜΕ και έκανε πράξη αυτό που έλεγε από τον Οκτώβρη, ότι είναι αιτία πολέμου για την εργατική τάξη και για τους εργαζόμενους το ξύλωμα του ασφαλιστικού. Και από τότε άρχισε μια πολύ μήνυ μάχη, μια απεργία και το Νοέμβρη και το Δεκέμβρη, μεγάλη απεργία στις 4 Φλεβάρι, με πολύ μεγάλη συμμετοχή, και όλο αυτό έχει καθυστερήσει την κυβέρνηση στο να το φέρει. Γιώργο, πες μας πεις 5 πράγματα γι' αυτό, για να το πιάσουμε λίγο πιο ευρύτερα.
Έχουμε ξαναπεί βεβαίως και παλιότερα και στις προηγούμενες εκπομπές την πολύ μεγάλη σημαντικότητα αυτού του πολυνομοσχεδίου που θέλει να έρθει στη Βουλή. Είναι κάτι το οποίο έχει δεσμευτεί καταρχάς να ξαναπούμε η ελληνική κυβέρνηση στα πλαίσια της κερδοφορίας των επιχειρήσεων και των βιομηχάνων, ώστε να μπορέσουν να εξοικονομήσουν περισσότερα κέρδη από την εργατική δύναμη. Είναι μια κουβέντα την οποία την έχουμε ανοίξει σε αρκετές μορφές και στους χώρους δουλειάς των τραπεζών, στις πρακτικές εταιρείες. Αναδεικνύοντας το εξής, ότι καταρχάς το ασφαλιστικό δεν αφορά μόνο τις συντάξεις. Το ασφαλιστικό αφορά συνολικά όλη την πτυχή της ζωής του εργαζόμενου και βεβαίως αφορά την ίδια του την οικογένεια, το ίδιο το παιδί. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι το προηγούμενο διάστημα αναπτύχθηκαν πάρα πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις. Είδαμε βεβαίως και τις ηρωικές 40 μέρες των αγροτών, που ήταν κάτι το οποίο το γνωρίσαμε σαν για πρώτη φορά, αυτό το οποίο είχαμε ξαναπεί, το εργάτες αγρότες ενωμένοι. Το ασφαλιστικό φαίνεται ότι απασχολεί τους εργαζόμενους. Είναι κάτι το οποίο δηλαδή καθημερινά θα είναι στις συζητήσεις. Εκείνο το οποίο θα πρέπει να απογειαστεί ακόμα περισσότερο στη συνείδησή τους είναι η πρόταση και το πλαίσιο που βάζει το ΠΑΜΕ, ότι θα πρέπει δηλαδή οργανωμένα, συσπηρωμένα μέσα από τις σωματικές επιτροπές, το ταξικό συνδικαστικό κίνημα, όταν θα ξαναεπιχειρήσει η κυβέρνηση να φέρει το ασφαλιστικό, γιατί βέβαια αυτό είναι και δέσμευσή της απέναντι και στους θεσμούς, που ξεχνάμε. Θέλει δηλαδή να προχωρήσει αυτή η περιβόητη αξιολόγηση. Και επειδή ακριβώς έχουμε ξαναπεί και παλιότερα ότι είναι αιτία πολέμου, οι εργαζόμενοι γνωρίζουν ήδη και θα πρέπει και να το σχεδιάσουν καθημερινά στο χώρο Δίας, θα πρέπει να προετοιμάζονται και για τη 48η απεργία. Όπου δηλαδή όταν θα έρθει αυτό το έκτρωμα στη Βουλή, θα πρέπει οι εργαζόμενοι να απαντήσουν οργανωμένα, πιο μαζικά από τις τελευταίες μαζικές απεργίες, ακόμα πιο μαζικά, ούτως ώστε να μην τολμήσει καν να ανοίξει κουβέντα όταν θα έρθει στη Βουλή το ασφαλιστικό. Και βεβαίως σε αυτό θα συμβάλλει η πρωτοπόρα δράση των επιτροπών στους χώρους δουλειάς, των σωματιακών, η ισχυροποίηση του κλαδικού σωματείου και βεβαίως η ισχυροποίηση και του ταξικού κινήματος μέσα από τις γραμμές του ΠΑΜΕ.
Τα έχουμε πει, Γιώργο, πολλές φορές για το ασφαλιστικό, γιατί τραβάει μήνες αυτό το θέμα, και το τραβάει μήνες είναι μια επιτυχία, θα έλεγα, για μας, για τον αγώνα που γίνεται δηλαδή. Και είναι πολύ σημαντικό λοιπόν εδώ πέρα να καταλάβουμε, λέμε απάντηση με 48 ώρα απεργία. Τι σημαίνει αυτό, απάντηση με 48 ώρα απεργία? Απάντηση με 48 ώρα απεργία όχι για να γλιτώσει ο κλάδος ο δικός μας ή να κάνει επαγγελματικό ταμείο, δεν ξέρω τι. Απάντηση με 48 ώρα πανεργατική, πανελλαδική απεργία που βάζουμε εμείς είναι γιατί αυτό το νομοσχέδιο θίγει τους πάντες, όπως είπες και εσύ. Και να καταλάβει, επειδή πολλές φορές αυτό που θέλουν είναι να σκοτήσουν το ποιος έχει κέρδος από αυτό το ασφαλιστικό. Και πολλοί, ας πούμε, θα πούνε ότι να είναι κακοί Ευρωπαίοι που και εδώ οι κακοί Ευρωπαίοι, όπως πριν στο προσφυγικό που λέγαμε, είναι κακοί Ευρωπαίοι που μας πιέζουν εμάς για να περάσουν τα μέτρα, είναι η κακιά κυβέρνηση τελικά που την νομίζαμε καλή, αλλά βγήκε κακιά κυβέρνηση και αυτή, και να την αλλάξουμε. Εδώ λοιπόν πρέπει να καταλάβει ο καθένας, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Ποιος είναι αυτός που ευνοείται από το αφεντικό σου, είναι αυτό που ευνοείται από το ασφαλιστικό. Στην τράπεζα δηλαδή, ο τραπεζίτης είναι αυτός που θέλει να απαλλαγεί από τις εισφορές που πληρώνει για το ασφαλιστικό σύστημα. Ο τραπεζίτης είναι αυτός που δεν θέλει να υπάρχει τόσο ευρεία ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, που είναι βέβαια πολύ κάτω από αυτά που θα έπρεπε να είναι σήμερα, αλλά και πάλι τους είναι μεγάλο κόστος. Είναι μεγάλη ανάγκη για αυτούς να απαλλαγούν από αυτό το ασφαλιστικό σύστημα, όχι γιατί δεν είναι βιώσιμο όπως λένε αυτοί, αλλά γιατί τους είναι πολύ μεγάλο κόστος. Και πλέον αυτό που κατακτήθηκε παλαιότερα με αγώνες, εάν δεν δουν νέους αγώνες για την υπεράσπιση του, θα είναι πολύ εύκολο να το πάρουν πίσω. Δηλαδή είναι πολύ σαφή τα πράγματα. Και δεν είναι εμάς το θέμα ποιο θα είναι η κυβέρνηση. Άλλωστε, τι λένε τώρα, άμα είχε περάσει, λέει, ο νόμος Γιαννίτση τότε, ξέρω από 15 χρόνια, θα ήταν τα πράγματα. Δεν θα ήταν τόσο σκληρά τα πράγματα σήμερα. Μα τα επιμέρους μέτρα που περιλάμβανε ο νόμος Γιαννίτση περάσαν. και αύξηση των ωρίων ηλικίας συνταξιοδότησης και μείωση των συντάξεων και των επικουρικών και της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και του ωραρίου των μητέρων. Τα πάντα περάσαμε. Δεν έχει τίποτα. Δηλαδή, επειδή δεν πέρασε το νομοσχέδιο με τη συγκεκριμένη μορφή. Εδώ πρέπει να βλέπω την ουσία του πράγματος δηλαδή. Και ότι αυτό είναι σε μια συνέχεια. Δηλαδή, είναι δεκαετίες που το χτυπάνε το ασφαλιστικό και τώρα είναι κατάλληλη ευκαιρία για αυτούς να το περάσουν. Τι θα γινόταν τώρα αν δεν είχαμε αγώνες? Αν δηλαδή δεν είχαν υπάρξει απεργίες εκείνες και λέγαμε κάτσε να δούμε ρε παιδί μου πώς θα το διαπραγματευτεί η κυβέρνηση το θέμα. Διάβαζα εδώ πέρα για τη Γαλλία. Εκεί φύσηξε άνεμος αλλαγής αριστερός πιο πριν από εδώ. Μας τα λέγανε ότι ήταν καλός ο άνεμος. Λέει λοιπόν τώρα, ξεκπερδέψανε εκεί με τα άλλα θέματα και έχουν πάει ένα βήμα μπροστά. Που είναι το επόμενο βήμα και εδώ, το φορολογικό. Το φορολογικό. Το εργασιακά, τα εργασιακά θέματα και ο συνδικαλιστικός νόμος. Συζητάνε λοιπόν πως όταν οι επιχειρήσεις έχουν προβλήματα τζίρου και άλλα, θα μπορούν να είναι πιο ευέλικτες στο ωράριο εργασίας και άλλα θέματα. Διαβάζω λοιπόν εδώ ότι μπορεί να ανεβάζει, λέει, νέο νομοσχέδιο που κατέβασε η γαλλική κυβέρνηση, η προοδευτική, να ανεβάζει, λέει, μέχρι και σε 12 το ανώτατο ημερήσιο όριο εργάσιμων ωρών. Αντίστοιχα, λέει, σε εβδομαδία βάση. Θα μπορεί να ανεβάζει το όριο στις 60 ώρες και μόνο σε περιπτώσεις εξαιρετικών περιστάσεων. Ποιες είναι οι εξαιρετικές περιστάσεις τώρα που σύμφωνα με τους καπιταλιστές? Είναι, λέει, όποτε έχει δυσκολίες η επιχείρηση. Το αναλύει και σε συνδυασμό με το πότε μπορεί να κάνει απολύσεις. Και θέλω να μας πεις λίγο, Γιώργο, για τις εθελουσίες που περιμένουμε στον κλάδο, γιατί και αυτό από όλες είναι για μας. Λέει τώρα, οι απολύσεις μπορεί να είναι δικαιολογημένες όταν. Έχει δυσκολίες. Ποιες δυσκολίες, λέει, είναι? Π.χ. πτώση των παραγγελιών ή των πωλήσεων για συνεχόμενα τρίμηνα. Αυτό δηλαδή, άμα πέφτει ο τζίρο σε επιχείρηση και πωλήσει, θα διώχνει του εργαζόμενου. Οι λειτουργικές ζημίες για πολλούς μήνες. Η σημαντική επιδείνωση σε μετρητά. Λίγο παράγοντας θολός αυτός, δεν μπορεί να το κανονίσει ακριβώς. Αλλά και μια αναδιάρθρωση αναγκαία για τη διαφύλαξη της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας. Άντε τώρα να εξηγήσεις τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, πάει και σου βάζει ποσοτικά ότι θα μπορείς π.χ. να απολύσεις τόσο τις 100% των εργαζομένων σου, αν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις. Άντε και να καταλάβω την πτώση των παραγγελιών, τις ζημίες κτλ. Τι σημαίνει αναγκαία αναδιάρθρωση για τη διαφύλαξη της ανταγωνιστικότητας της εταιρείας? Μπορεί να σημαίνει, για παράδειγμα, ότι ο ανταγωνιστής μου έδιωξε 100, πρέπει να διώξω και εγώ για να είμαι ανταγωνιστικός? Τι πάει να πει, δηλαδή, πώς μετρείται η ανταγωνιστικότητα? Εδώ μιλάμε δηλαδή για πράγματα τα οποία πάνε να χτυπήσουν στα δικαιώματα εργασίας πλέον αμήλικτα, πιο αμήλικτα από ποτέ. Και βάσει νομοσχεδίου, γιατί το έχουμε δει και εδώ τα προσχέδιά τους, ότι για την προκήρυξη απεργίας θα πρέπει να υπάρχουν πολύ αυστηροί κανόνες και διάφορα άλλα θέματα. Βασικό που πάνε να περάσουν, να έχει τη δυνατότητα lockout, ανταπεργίας ο εργοδότης, και αρχίζει να φαίνεται light αυτό το θέμα με τις εθελούσεις. Και μπορεί να περάσει, δηλαδή, βλέποντας όλα αυτά που μπορεί να έρθουν, πώς μπορεί να περάσει ο συναδέλφος, ας πούμε, ή η επόμενη εθελούσια? Μήπως να πάρω ό,τι είναι τώρα για να γλιτώσω από αυτά που έρχονται μετά? Αυτό θέλω λίγο, Γιώργο, να πιάσουμε σε συνδυασμό με αυτές τις εξέλιξεις.
Ναι, και επειδή ακριβώς είμαστε και στον κλάδο αυτό, Νίκο, να πούμε ότι έχοντας ξαναπεράσει και έχοντας ξαναζήσει εθελούσιες σε όλες τις τράπεζες, και έχουμε δει, δηλαδή, συναδέλφους να υπογράφουν την εθελούσια απόλυσή τους ουσιαστικά, είχαν καλλιεργήσει οι ίδιοι εκεί πέρα οι προστάμενοι και οι εργοδότες και μέσα κιόλας και από τα επιχειρησιακά σωματεία που ελέγχονται από τους τραπεζίτες την προοπτική ότι, κοίταξε να δεις, θα πάρεις αυτή τη στιγμή τώρα ένα ποσό. Και βεβαίως υπάρχει η προοπτική στο μέλλον να ξαναγυρίσεις όταν η τράπεζα, αυτό που είπες και εσύ πολύ σωστά, αν ξανανεβάσει τα κέρδη της, βεβαίως να σε ξαναπάρει. Βάζουμε τώρα πλάτη εδώ πέρα, ώστε να μπορέσουμε να σώσουμε την τράπεζα, να μην χάσει τα κέρδη της. Και από εκεί πέρα, και με ένα καθεστώς πίεσης και τρομοκρατίας, είχαν φύγει, τουλάχιστον στην τράπεζα τη δική μας που δουλεύουμε στη Γύρω, είχαν φύγει π.χ. 100 άτομα. Αυτό το οποίο φαίνεται τώρα στις κουβέντες με εργαζόμενους εν ώψη του νέου κύματος εθελουσιών είναι ότι υπάρχει πλέον η πείρα ότι όποιος έφυγε, ασχέτως αν πήρε πολλά χρήματα ή λίγα, τέλος πάντων, το κύριο ήταν ότι έπρεπε να δουλεύει. Και βεβαίως, επειδή ακριβώς το γνωρίζουν και οι εργαζόμενοι, το γνωρίζουμε και εμείς βεβαίως, και επειδή η κατάσταση αυτή τη στιγμή δεν ευνοεί και να αλλάζεις και εύκολα δουλειά, εκείνο στο οποίο πατάμε και προσπαθούμε δηλαδή να ανοίξουμε την κουβέντα πιο συγκροτημένη, είναι ότι το δικαίωμα της εργασίας θα πρέπει να υπερασπιστεί με κάθε τρόπο. Το δικαίωμα στο να ζει ο κάθε εργαζόμενος, αυτός και η οικογένειά του με έξω, πρέπει επίσης θα πρέπει να είναι στην ημερήσια κουβέντα και στο σκεπτικό του κάθε εργαζόμενου. Το γεγονός ότι θα πρέπει να έχει εξασφαλισμένα δικαιώματα στον χώρο δουλειάς, ακόμα και στο δικαίωμα της απεργίας, που για να το ακούσουν τώρα οι πάντες, το δικαίωμα στην απεργία δεν το έχουν όλοι. Δηλαδή γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι.
Ψυχολογικά κυρίως. Ακριβώς.
Υπάρχουν πάρα πολλοί συναδελφοί μας, οι οποίοι ενώ θέλουν να κάνουν απεργία, δεν το κάνουν γιατί φοβούνται. Γιατί σου λένε αρκετοί συνάδελφοι, και αυτό να πούμε ότι είναι και λίγο έτσι ένα θετικό βήμα. Πολλοί συνάδελφοι λένε ότι φοβάμαι να απεργήσω γιατί θα σταυριστώ. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αρχίζει να καλλιεργείται μια συνείδηση σε έναν κόσμο ότι η απεργία είναι αναγκαιότητα και πρέπει να σπάσει αυτός ο φόβος απέναντι στα μάτια των προσταμένων και της αγοδοσίας της κάθε τράπεζας. Ότι δηλαδή ο εργαζόμενος συλλογικά και οργανωμένα μέσα από το σωματείο του όπου υπάρχει και από την επιτροπή στο κάθε χωρίο θα πρέπει να μάχεται, να απεργεί για τα δικαιώματα της ζωής του. Βεβαίως τώρα επειδή ακριβώς μιλάμε για ένα νομοσχέδιο το οποίο θα βάλει τα φόπλακα, θα καταδικάσει πραγματικά τις ζωές των εργαζομένων στην ολότητά τους, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να κουβεντιάζεται σταθερά, θα πρέπει δηλαδή να ανοίγεται και να διαφωτίζονται πλευρές αυτού του νομοσχεδίου, γιατί ακριβώς εξυπηρετεί το τι θέλουν οι επιχειρήσεις στη σημερινή φάση του καπιταλισμού που λέμε. Δηλαδή, θέλει φτηνή εργατική δύναμη. Θέλει εργαζόμενο χωρίς δικαιώματα. Θέλει ο εργοδότης να μην πληρώνει πολλά, όπως είπες και εσύ πριν, για την υγεία του, την ασφάλισή του, το παιδί του, που στις τράπεζες έχουμε κάποια επιδόματα που δίνουν για παιδιά εργαζομένων. Και βεβαίως, ο προσανατολισμός που θα πρέπει να έχει η δράση του εργαζόμενου μέσα και από το ταξικό κίνημα θα είναι η προάσπιση αυτών των δικαιωμάτων και όπως επίσης και η ανάκληση όλων των απολειών που έχει αυτά τα 5-6 χρόνια που διαρκεί αυτή η φοβερή καπιταλιστική οικονομική κρίση.
Λοιπόν, πηγαίνοντας τώρα προς το επόμενο μουσικό διάλειμμα, αυτό που θέλω δηλαδή να τονίσω κι εγώ, συνδέοντας το ασφαλιστικό με το θέμα των εργασιακών, είναι ότι αυτά θα συζητάγαμε τώρα, εάν δεν είχαν γίνει όλες αυτές τις κινητοποίησεις για το ασφαλιστικό. Δηλαδή, αν το είχαν περάσει, αυτό θα ήταν το βήμα που θα είχαν προχωρήσει. Αυτό δηλαδή που θέλω να τονίσω, κλείνοντας το δεύτερο μέρος της εκπομπής, είναι ότι οι αγώνες των εργαζομένων βάζουν εμπόδια. Αυτό δηλαδή είναι η λανθασμένη αντίληψη ότι δεν έχουν αποτελεσματικότητα και ότι έχουν κολλήσει σε αυτό το ασφαλιστικό και δεν προχωράνε και ούτε στην ψήφισή του ακόμα, ούτε στα επόμενα βήματα, είναι επειδή είχε επιτυχία μεγάλη, ειδικά η Τετάρτη Φλεβάρη, η απεργία της Τετάρτης Φλεβάρη, ακόμα μεγαλύτερη από τις δύο προηγούμενες. Επομένως, με ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή στην επόμενη 48 ώρα, όταν το κατεβάσουν, εννοείται ότι θα μετρήσουν αυτή την αντίδραση. Δεν είναι χαζί. Θέλουν τον κόσμο να είναι σχετικά ήρεμος. Δεν θέλουν να υπάρχουν οργανωμένες αντιδράσεις. Ας βρίζει ο καθένας στο σπίτι του, αλλά δεν θέλουν οργανωμένα να κατεβαίνει στον δρόμο. Οπότε θα το μετρήσουν. Αυτό θέλουν να έχω στο μυαλό τους όλοι οι συνάδελφοι, γιατί είναι πολύ σημαντικό και πραγματικά είμαστε σε πόλεμο. Και στον πόλεμο πρέπει να κατεβάζουμε όλες μας τις δυνάμεις στη μάχη.
Αυτά. Κατανοητό ότι εργαζόμενοι και εργοδότες δεν έχουν παιδιά.
Ακριβώς. Είναι αντιτιθέμενα συμφέροντα. Αυτό. Πρέπει να είναι σαφές. Πάμε τώρα και στο δεύτερο μουσικό διάλειμμα και θα πάμε σε κάποια επιμέρους θέματα να κλείσουμε την εκπομπή.
I can roll, I can feel.
Λοιπόν, επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι, για το κλείσιμο της εκπομπής της σημερινής, και θα ήθελα, Γιώργο, να αναφερθούμε για την Σωματιακή Επιτροπή Νέων που ιδρύεται στο σωματείο, για να πιάσει όλους τους εργαζόμενους νεαρής ηλικίας που είναι πλέον πάρα πολλοί και εργάζονται στον κλάδο. Να μας πεις δύο πράγματα για αυτή.
Καταρχάς να πούμε ότι είναι μια πολύ θετική κίνηση από το κλαδικό σωματείο στις τράπεζες. Ο κλάδος μας αυτή τη στιγμή, και το γνωρίζεις και εσύ Νίκο, και από το χώρο διάσηκε, έχει πάρα πολλούς νεολαίους, πάρα πολλούς νέους ανθρώπους. Και βεβαίως και μία άλλη πτυχή που καθορίζει την αναγκαιότητα της ίδρυσης αυτής της επιτροπής είναι το γεγονός ότι οι νέοι εργαζόμενοι, αυτοί οι οποίοι δηλαδή δουλεύουν από ένα μήνα έως και τα τελευταία 6-7 χρόνια στις τράπεζες, και στις πρακτικές και στα δικαιωτικά γραφεία, είναι με συμβάσεις που δεν έχουν, ας το πούμε έτσι, τα προνόμια που έχουν εργαζόμενοι που έχουν σύμβαση τράπεζας. Έχουν ελαστικές σχέσεις και μορφές εργασίας, δουλεύουν και κάνουν δουλειά τραπεζικού υπαλλήλου χωρίς να αμείβονται ως τραπεζικοί υπάλληλοι, βρίσκονται σε μια διαρκή κινητικότητα, επειδή ακριβώς οι συμβάσεις είναι ορισμένου χρόνου από εισπρακτική σε εισπρακτική και από υπηρεσία τράπεζας σε άλλη υπηρεσία τράπεζας. Αυτό είναι κάτι το οποίο το συναντάμε καθημερινά και στο δικό μας το χώρο, το εργασιακό. Έχει ως στόχο αυτή η Επιτροπή να οργανώσει, να συσπηρώσει τέτοιον νέο εργατόκοσμο στην κατεύθυνση να μπορέσει να βγάλει συμπεράσματα για το ποια είναι η δουλειά που του ζητάει ο τραπεζίτης να επιτελέσει για τα δικά του τα συμφέροντα. Είναι πολύ σημαντικό μέσα αυτή τη διαδικασία ο νέος εργαζόμενος, ο νέος συνάδελφός μας να μπορέσει να βγάλει την ανάγκη ότι θα πρέπει να είναι ενωμένος και με τον τραπεζο υπάλληλο και με αυτόν ο οποίος δουλεύει με σύμβαση υπαλλήλου γραφείου στην τράπεζα, αλλά και βεβαίως να μπορέσει να ενώσει τη φωνή του και με άλλους εργαζόμενους που έχουν ακριβώς την ίδια ελαστική σχέση εργασίας, και βεβαίως να μπορέσει να μπει στην λογική και την προοπτική της οργάνωσης του αγώνα, να μπορέσει να σπάσει την πράξη μέσα από την απέτηση των εργαζομένων και να διεκδικήσει μόνιμη σταθερή δουλειά με δικαιώματα, πατώντας κιόλας στα όποια δικαιώματα είχαν οι τραπεζικοί υπάλληλοι.
Τώρα, πριν το κλείσουμε, να πω κι εγώ ότι
είναι την Παρασκευή, να πούμε, γίνεται.
Ακριβώς, την Παρασκευή είναι η ιδρυτική σύσκεψη, ξέρω εγώ, της Επιτροπής συγκεκριμένης των νέων. Περιμένουμε να μας βοηθήσει πάρα πολύ στη δουλειά του σωματείου, να την εξειδικεύσουμε λίγο όσον αφορά τους νέους εργαζόμενους και να μπορέσουμε έτσι να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά τη συνολικότερη μαζικότητα που περιμένουμε να πετύχουμε στον κλάδο, δηλαδή να συσπηρωθούν γύρω από το σωματείο περισσότεροι εργαζόμενοι. Τώρα, πριν κλείσουμε, θέλω να αναφερθούμε λίγο στην ερχόμενη Τρίτη, σε 6 μέρες από σήμερα, στις 8 Μάρτη, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, ότι θα γίνει η συγκέντρωση στις 6 ώρα το απόγευμα στα Προπήλαια για την συγκεκριμένη ημέρα, για τον εορτασμό της συγκεκριμένης ημέρας, τον αγωνιστικό μάλλον εορτασμό της συγκεκριμένης ημέρας, και να πούμε 5 πράγματα. Εδώ θα συμμετέχουν όλοι οι φορείς του μαζικού κινήματος και όχι μόνο η ΟΓΕ, η Οργάνωση των Γυναικών. Και να πούμε ότι η συγκεκριμένη ημέρα για μας έχει μια πολύ μεγάλη ταξική σημασία, γιατί έχει περάσει τα τελευταία χρόνια, πολύ σύντομα δηλαδή να αναφερθώ, ότι την ημέρα της γυναίκας, η γυναίκα μπορεί να μην κάνει δουλειές στο σπίτι, να πάει να κάνει μανικιούρ, πεντικιούρ, να βγει με τις φίλες της και τέτοιες γελοιότητες, ας πούμε, χωρίς πολλές γυναίκες να μην ξέρουν καν πώς ξεκίνησε αυτή η μέρα. Μιλάμε τώρα δηλαδή για εκείνη την κινητοποίηση του 1857 που έγινε στο Σικάγο, με τους τόσες νεκρές εργάτριες και την απόφαση που πάρθηκε σχεδόν 50 χρόνια μετά, 60 χρόνια μετά, να γιορτάζεται διεθνώς αυτή η μέρα, η συγκεκριμένη ημερομηνία, ως ημέρα της γυναίκας, ακριβώς για αυτό το γεγονός. Και να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είναι θέμα κανένα άντρα-γυναίκας, καμία τέτοια αντιπαράθεση όπως παρουσιάζεται πολλές φορές από διάφορους υποτιθέμενους προοδευτικούς, γιατί η γυναίκα είναι και η εφοπλίστρια, η γυναίκα είναι και η ιδιοκτήτρια της βιομηχανίας ή η γυναίκα του βιομήχανου, η γυναίκα είναι και η εργάτρια. Η γυναίκα από γυναίκα διαφέρει, γυναίκα είναι και η Μέρκελ και διάφορες άλλες που κουμαντάρουν το, για να το πάμε και σε πολιτικό επίπεδο, που πολλές φορές είναι χειρότερες και από τους άντρες. Πολύ μεγάλη κουβέντα είναι η πώς έχει ξεκινήσει η ταξική καταπίεση της γυναίκας και έχει οδηγήσει αυτό. Δεν είναι του παρόντος. Απλά να ξεκαθαρίσουμε αυτό. Τη συγκεκριμένη ημέρα είναι μια ημέρα που γιορτάζουμε στη μνήμη εκείνων των εργατριών που πρώτες έδωσαν τη ζωή τους για την εργάτρια γυναίκα, για τη γυναίκα της εργατικής τάξης. Αυτή είναι η γιορτή. Και δεν χωράνε σε αυτή τη γιορτή ούτε εφοπλίστριες, ούτε βιομηχάνησες, ούτε άλλες αντίστοιχες των αντρών εφοπλιστών και βιομηχάνων. Αυτά ήθελα να πω και να κλείσουμε σιγά σιγά τη σημερινή εκπομπή. Δεν μπορούσαμε να πούμε πολύ παραπάνω πράγματα βέβαια, αλλά η θεματολογία σηκώνει πολύ κουβέντα συγκεκριμένη. Είμαστε μαζί σας και σήμερα από την εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου του Χρηματοπιστωτικού και έχουμε πολλές κινητοποιήσεις στις επόμενες ημέρες. Περιμένουμε τη συμμετοχή των συναδέλφων και φίλων σε αυτές και να συναντηθούμε στον δρόμο και σε όλες τις εκδηλώσεις που έχουμε.
Καλώς βράδυ. It's fine.